nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 26 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia duhet të lëviz nga deklaratat në zbatim të marrëveshjeve të arritura me Kosovën, në thot Edita Tahiri. Kancelaria Angela Merkel këmbëngul se shkurtimet buxhetore janë e vetmja mënyrë për ndaljen e krizës në Eurozonë, shkruan Independent. Gjatë këtij emisioni transmetojmë edhe një kronike ku shtrohet pyetja se a duhet të ketë në shkolla në Kosovë shërbime stomatologjike. Por së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, gjatë qëndrimit në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, ku përmbahet asambleja e përgjithshme, është takuar edhe me presidentin e Ukrainës Viktor Yanukovych. Me këtë rast, zoti Rasmussen e ka falendëruar Yanukovychin për kontributin në operacionet paqëruajtëse në Kosovë, Afrikë dhe Gjetk. Presidenti i Ukrainës tha se e ka ftuar Rasmussenin për ta vizituar Ukrainën, por kjo është e mundshme vetëm pas zgjedhjeve parlamentare. Ai ka lavdëruar raportet Ukrainë-NATO, duke thënë se në përgjithësi jemi të kënaqur me dinamikat e marrëdhënieve me NATO-n. Zgjedhjet parlamentare në Ukrainë mbahen më 28 tetor. Kina e ka përsëritur pretendimin e saj për pronësinë ndaj ishujve që janë në qendër të mospajtimeve me Japoninë gjatë bisedimeve të ministrave të jashtëm të dy vendeve. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se ministri i jashtëm i Kinës, Yang Jiechi, i ka thënë kolegut të tij japonez Koichiro Gemba se ishujt në detin lindor kinez Pekini i konsideron territor të shejt të saj. Por zoti Gemba gjatë takimit 4 orësh, të cilin e cilësoj si të tensionuar, nga Kina ka kërkuar përmbajtje lidhur me ishujt e kontestuar. Takimi u mbajt të mbrëmvon në Pekin. Megjithatë, të dy palët janë pajtuar për vazhdimin e bisedimeve. Ministri i Informatave i Siris, Omran Al-Zobi, tha se nuk ka viktima nga dy shpërthimet e fuqishme të bombave afër selisë së shtabit të ushtrisë në Damask, sot në mëngjes. Ky ministër tha se terroristët armatosur, referencë të cilën zyrtarët e Sirisë përdorin për kryengritësit që luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad, ishin në hapësirën ku kanë ndodhur shpërthimet. Nga eksplodimi është shkaktuar zjarr në sheshin kryesor të Damaskut, ku gjenden disa ndërtesa qeveritare. Observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se pas dy eksplodimeve që ndodhen në interval prej 15 minutave, ishin dëgjuar të shtëna nga armatimi automatik. Konflikti ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve në Siri tashmë ka hyrë në muajin e 19. Së paku 5 ushtarë janë vrarë nga një shpërthim i bombës që qartas në shënjestër i kishte forcat e sigurisë në pjesën juglindore të Turqisë. Sipas disa burimeve të tjera janë vrarë 6 ushtarë dhe 1 civil. Sipas raporteve të mediave turke, një makinë kishte eksploduar derisa forcat e sigurisë po kalonin në afërsi. Eksplodimi fuqishëm që ndodhi dje në qytetin Tunxheli, të dominuar nga popullata kurde, ka shkaktuar panik në mesin e banorve. Televizioni turk ka transmetuar pamjen në të cilat shihen dy makina të përfshira nga flaka. Nuk është e qartë se kush është përgjegjës për këtë shpërthim. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Serbia duhet të lëvizë nga deklaratat në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të bisedimeve teknike me Kosovën e të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, ka thënë krye negociatorja e Kosovës Edita Tahiri. Pas deklaratave të shefit të ri të ekipit serbe në këto bisedime, Dejan Pavićević, se qeveria serbe e pranon në marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, ndonse ka kërkuar disa sqarime nga BE-ja, krye negociatorja Tahiri tha se Beogradi deri tash me asgjë nuk ka dëshmuar se po e zbaton marrëveshjen. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Krye negociatorja Edita Tahiri në një deklarat për Radion Evropa e Lirë tha se me disa përjashtime Serbia ka shmangur ose zvaritur zbatimin e 7 marrëveshjeve të arritura në bisedime teknike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.
Deklaratat apo fjalët kanë qenë të vazhdueshme nga ana e Serbisë, por nuk mjafton. Serbia duhet shkoj përtej fjalëve në vepra dhe të zbatoj praktikisht të gjitha marrëveshjet, përfshirë edhe marrëveshjen e IBM-it, përkatësisht menaxhimit integruar të kufive. Ne vazhdimisht kemi kërkuar nga Bashkimi Evropian që të rrisë presionin ndaj Serbisë. Nuk kemi parë ndonjë për kushtim substancial nga ana e Serbisë, pritet të shihet.
Përveç marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia nuk ka zbatuar as marrëveshjen për lëvizjen e lirë, atë përkthimin e dokumenteve katastrale, si dhe marrëveshjen për bashkëpunim rajonal dhe marrëveshje të tjera, thotë Edita Tahiri. Në Kosovë thana, ajo vlerëson se bisedimet nuk mund të vazhdojnë përderisa Beogradi të mos ndryshojë qasjen. Në kuadër të krijimit të klimës për zbatimin e marrëveshjeve, Serbia duhet të shuajë edhe strukturat e saj paralele në Kosovë, thekson zëvendës kryeministria Edita Tahiri.
Ne konsiderojmë se një prej veprimeve që ka të bëj me zbatim marveshës është pikrish bërje strukturave paralele ilegale që veprojnë në pjesën veriore të vendit, për cilën edhe bashkimi evropian, po veç mas Berlini ka bërë të qartë se kjo është një prej kushteve për të krijuar klimën e zbatimit marveshjeve, por edhe mundësin që bashkëpunimin mes të dyja shteteve të marrë një kahje ma pozitive.
Ndërkohë, mediat serbe raportojnë se krye negociatori serb Dejan Pavićević i ka njoftuar autoritetet e bashkimit evropian se qeveria e Serbisë zotohet të zbatoj marveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, por me disa sqarime. Në një letër që Pavićević i ka drejtuar bashkimit evropian, thuhet se Beogradi dëshmon se zbaton marveshjen arritun nga qeveria paraprake serbe me atë të Kosovës, por aty vjet në ndyshim pranie policëve dhe doganiareve të Kosovës në pikat kufitare, përderisa kërkohet të ketë sqarime në lidhje me rolin e pjesëtarëve të Euleksit në pikat doganore me Serbinë. Shkëmbimi i letrave me Brukselin, sipas zyrtarëve serb, nuk nënkupton që Serbia dhe Kosova po vendosin kontrollin e integruar të kufirit, por po fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian për zbatimin e marrëveshjes që qeveria paraprake kishte nënshkruar në shkurt të këtij viti. Nga 7 marrëveshjet e arritura në dialog në Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ajo për menaxhim të integruar të kufirit konsiderohet si më e vështira për palën serbe, pasi që zbatimin e saj besohet se Prishtina do ta interpretonte si njohje të kufirit shtetëror të Kosovës nga ana e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar në Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe Mësimdhënës konsiderojnë se shërbimet të stomatologjike në përshkolla janë shumë të nevojshme. Por zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës mendojnë se me ligjin e ri për shëndetësi, këto shërbime stomatologjike nuk parashihen. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Mësues Jamir Vete Kelmendi në shkollën filore Faik Konica ka deklaruar se shërbimi stomatologjik ka ekzistuar dhe ka funksionuar shumë mirë, derisa pohon se ka kohë që është mbyllur.
Jo, skeme, është shu ky shërbimi stomatologjik që ka ekzistuar pranë shkollës, shumë kesh se ka shenë mase e nevojshme edhe shumë e efekshme ka shenë zhije dhe pse i kanë mbyllë, i kanë shu këto ordinanca pranë shkollave.
Por Valbon Krasniqi, drejtori drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në kuvendin komunal të Prishtinës, ka deklaruar se koncepti mjekësisë familjare nuk parashë funksionimin e asnjë profili mjekësor e as të stomatologjisë në shkolla.
Komuna Prishtinës dhe besoj në përgjithësi kujdesi primar është duke bërë përpjekje maksimale që ta implementoj këtë koncept mjekësisë familjare. Po ka, me siguri se ka, sepse kanë bërë nga sistemi i kaluar, kur kanë qenë të paraparë që të ekzistojnë këto profile, pra është ligji për shëndetësi, i cili përcakton mënyrën e organizimit sistemit shëndetësor, ku shtylla unike, pra baza është mjekësia familjare, dhe më pastaj nuk ka dërtë mjekësisë familjare, janë të paraparat cilat profile mund të punojnë dhe të ofrojnë shërbime të kujdesit primar.
Zyrtari për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ragib Gjoshi mendon se shërbimet shëndetësore në përgjithësi duhet të ekzistojnë brenda shkollave.
Është mirë që në të gjitha institucionet edukative arsimore të ketë shërbime komplet shëndetësore, jo vetëm stomatologjike.
Por me gjithë nevojën për shërbimet stomatologjike në shkolla, sipas zotit Gjoshi, ato janë të pakta.
Kjo është çështje që duhet një marrëveshje në mes Ministrisë Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit. Kjo do të kalon të këtë problem dhe do të zbos të këtë problem, parasysh se tani fatbarsisht kemi kuadra mjekësore mjaftueshme, vetëm është mbrojtja e sigurimit i financave të funksionimit të tyre.
Ndërkaq drejtori i informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se po që se kërkohet nga Ministria në fjalë ndonjë marrëveshje, ata janë të gatshëm të bashkëpunojnë, derisa shton se shërbimet shëndetësore në shkolla janë kompetence kuvendit komunal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent, që shkruan për krizën aktuale në Eurozonë. Në artikullin me titull Merkel, Evropa duhet të qëndrojë në kurs me reformën e dhëmshme, gazeta postierash shkruan se kancelaria gjermane thot se shkurtimet buxhetore janë e vetme mënyrë për ndaljen e krizës ekonomike në Evropë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Kancelaria Angela Merkel u ka tërhequr vërejtjen haptas së fqinjve të Gjermanisë në Eurozonë që kanë probleme, duke thënë atyre se vazhdimi reformave të dhëmshme dhe politikat e ashpra buxhetore janë e vetme mënyrë për zgjidhjen e krizës e vështirë ekonomike në Evropë, e cila po thellohet, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Independent. Këto komente kancelaria gjermane i bëri në fjalimin e saj në Federatën e Industrisë Gjermane në një ditë të trazirave në bllokun euro. Qeveria në Spanjë u ballafaqua me protesta masive në kryeqytetin Madrid kundër kursimeve, ndërsa raportohet se Greqia ka mungesë prej miliarda eurosh në plotësimin e kushteve të ndihmës financiare. Një herësh agjencia e ratingut Standard & Poor's përsëri e ka theksuar gjendjen e zymtë të ekonomisë së Bashkimit Evropian, duke parashikuar se Eurozona nuk mund të kthehet në rritje deri së paku në vitin e 2014. Kundër këtij sfondi të errët, zonja Merkel ka këmbëngul se duhet të marrim me frymë thellë për ta kapërcyer krizën dhe ka shtuar se duhet të bëjmë përpjekje që Evropës do t'i mundësojnë dalje nga kriza më e fortë se kur ajo filloi. E përditshme londineze Independent me tutje shkruan se kancelaria gjermane e ka pranuar se disa reforma të rënda në Evropën jugore kishin ndihmuar, por tha se atje ka ende punë për të bërë. Tregjet, të theksoj ajo, kanë dyshime lidhur me aftësinë e tyre për t'i paguar borxhet. Komentet e saj ishin në nënhije të vazhdimit të krizës në Spanjë dhe Greqi. Qeveria në Athinë të martën e ka pranuar se do t'i duhen në ndërmjet 13-15 miliardë euro fonde më tepër nëse jepet të zgjatje dyvjeçare për planin e borxhit, të cilin ajo e ka kërkuar. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar po ashtu një raport të fundjavës i cili pretendon se kushtet e ndihmës për Greqinë ishin në rrezik për shkak të deficitit prej 20 miliardë eurosh, shumë dyherë më e madhe se sa mendohej. Disa thonë se kjo shumë është 14 miliardë, disa 20 e disa të tjerë thonë 30 miliardë, ka thënë një zyrtar shkruan e përditshmja Independent. Sipas këtij zyrtari, shuma e vërtetë do të mund të dihej pasi i ashtuquajtori treshi inspektorëve nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Qendrore Evropiane dhe Komisioni Evropian ta përfundoi vlerësimin për progresin e Greqisë në plotësimin e synimeve të reformave të veta. Vendimi ndoshta mund të merret në nëntor të këtij viti. Nëse Spanja do të kërkojë një ndihmë të re që shkon mbi 100 miliard euro, e premtuar nga ministrat financiar të Eurozonës për ta mbështetur sektorin e sëmur bankar spanjoll, mbetet çështje kryesore. Spanja është nën presion për të kërkuar program ndihmës të kufizuar nga Banka Qendrore Evropiane, e cila do të lejojë që banka të blejë flet obligacione spanjolle dhe ta ulë çmimin e borxhit afat shkurtër. Nga ana tjetër, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy e ka hedhur poshtë idenë për uljen e pensioneve, që llogaritet se është ngarkesa më e madhe financiare e Spanjës, shkruan Independent. Një herësh e kundërshtimi furishëm ndaj intervenimit të Bankës Qendrore Evropiane në tregun e flet obligacioneve i paraqitur nga antarët e Parlamentit Gjerman dhe Jens Weidemann, shef i lartë në Bundesbank, ka sinjalizuar se Gjermania nuk dëshiron që Spanja të vazhdojë me kërkesën për ndihmë të Bankës Qendrore Evropiane, shkruan postierash e përditshmja londineze Independent. Në mbyllje shkurtimisht tri lajme. Serbia duhet të lëvizë nga deklaratat në zbatim të marrëveshjeve të arritura me Kosovën, thot Edita Tahiri. Angela Merkel këmbëngul se shkurtimet buxhetore janë e vetme mënyrë për ndaljen e krizës në Eurozonë, shkruan Independent. Kina e ka përsëritur pretendimin e saj për pronësi ndaj ishujve që janë në qendër të mospajtimeve me Japoninë gjatë bisedimeve të ministrave të jashtëm të dy vendeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.